Բարև ձեզ, Թուրքիայում չմարող ցույցերի մասին զրուցելու ենք թուրքագետն Էլի Մինասյանի հետ, շնորհակալություն։ Ինչու հիմա որոշեցին կալանավորել Ստամբուլի քաղաքապետ Էքրեմ Իմամոգլուին։
Իրականում Էքրեմ Իմամոգլուի նկատմամբ գործը բավականին վաղուց էր հավաքվում, առնվազն տարից ավել, հատկապես երբ որ թիմ ընտրություններում ընդդիմությունը հաղթանակ տարավ եւ ըստեյցյան սկսեց խոսել արտահերտ ընտրությունների մասին եւ որպես լիդեր կամաց-կամաց ներկայացվեց Իմամոգլուն, եւ նրա ձերբակալությունից օրեր առաջ ՀԺԿ-ի համագումար էր տեղի ունեցել ճշգրտելու համար, թե ում թեկնածություն են իրենք ներկայացնելու նախագահական ընտրություններում։ Դե երկու հիմնական թեկնածուի մասներ խոսքը՝ Իմամոգլուի եւ Անկարայի քաղաքապետ Յավաշի, ի վերջո իրենք կանգնեցին Իմամոգլուի վրա։
Եվ այսօր արդեն պաշտոնապես հանրապետական կուսակցությունը հայտարարեց այդ մասին։
Նախ առաջինը իմ կարծիքով կապված է նրա անձի հետ։ Խարիզմատիկ գործիչ է եւ լրիվ համապատասխանում է Էրդողանին հակառակորդ լինելուն իր խարիզմայով, իր ունեցած ժողովրդականությամբ, մասաների հետ խոսելով, եւ պատահական չէ, որ վերջին շրջանում արված բոլոր հարցումները ցույց են տալիս, որ նա 50+ ավել ձայն ունի եւ ռեալ հակառակորդ է Էրդողանի համար։ Այսինքն սա ներքին քաղաքական առումով, գիտեք, շատ մասնագետներ փորձում են նաև արտաքին քաղաքական կողմը տեսնել, որոշներ այդ ու նաև թուրք վելուցաբաներից հաճախ կապում են դա նաև Միացյալ Նահանգների գործոնի հետ։ Իհարկե Միացյալ Նահանգների ինստիտուցիոնալ ազդեցություն ունի եւ նախորդ տասնամյակներին եղել է, որ միջամտությունները եղել են, բայց այս անգամ նաև շատ հետաքրքիր էր, որ Էրդողանի եւ Թրամփի հեռախոսազանգից փաստորեն 1 կամ 2 օր հետո տեղ ունեցավ գործընթացները, այնպես որ չեմ բացառի, եթե անգամ այս առումով որոշակի համաձայնություն լինի կամ ինչ-որ քննարկում է եղել երկու երկրների միջև։
Բայց դուք նրանք անվանեք լիբերալ արևմտամետ գործիչ։
Իմամոգլուն, այո, արևմտամետ գործիչ է։ Ընդհանրապես հանրապետական ժողովրդական կուսակցությունը շարունակում է հավատարի մնալ քեմալիզմի սկզբունքներին, իսկ քեմալիզմի սկզբունքների ամենագլխավոր հիմքերից մեկը դա աշխարհիկության սկզբունքն է, ինչը վերջին տարիներին Էրդողանի հետևողական գործնական արդյունքում բավականին տուժել է, եւ այս ֆոնին ինչ որ առումով, գիտեք, հասարակության մեջ տեղ ունեցող գործընթացների տեսանկյունից անգամ նկատելի է այս աշխարհիկության եւ իսլամական, այսինքն ավելի պահպանողական արժեքների կողմնակիցների այսպես բախումներ։ Իհարկե դա Թուրքիայում դեռ շատ տեսանելի չի, բայց այդ խնդիրը կա։ Իմամոգլուն բավականին սերտ կապեր ունի արևմտյան դեսպաների հետ, մեկ անգամ չէ, որ արդեն Էրդողանական մամուլը նկարներ է հրապարակել նրա եւ սպաների հանդիպումներից, եւ իրենք միշտ էլ իրենց նաեւ նախագահական եւ թիմ ընտրությունների ծրագրերում ամբողջ ուղղվածությունը դեպի արևմուտք էր։
Եթե ակնարկում եք, որ Վաշինգտոնից գուցե կանաչ լույս կար նրան կալանավորելու համար, չեն հաշվարկել, որ գուցե իշխանապողության ցնցումների կարող է հանգեցնել այս պատմությունը։
Իհարկե, գիտեք, շատ հետաքրքիր է, որ ընդդիմությունը վաղուց պատրաստվել էր ստեյության բոլոր սցենարներին, եւ ընդդիմությունը շատ գրագետ, համենայն դեպս հատկապես երեքվա քայլերը, հերթականությամբ գործողությունները, շատ գրագետ ինքը առայժմ առաջագնում, իսկ այս համատեքստում իշխանությունների պատասխանը մեկ հարթության մեջ է. Բռնություններ ուժի միջոցով փորձել ցրել, թույլ չտալ հետագա զարգացումներ։ Թուրքիայում իսկապես խորը իրադարձություններ են տեղի ունենում, չհաշված որ թուրքական մամուլը ինքը բավականին հենց իշխանությունները սահմանափակել են, անգամ X-ի նոկտատերերի հաշիվները եւ այլն։ Հետաքրքիր է, գիտեք, նաեւ խոշոր լրատվամիջոցների աշխարհի մակարդակով նկատի ունեմ արձագանքները, որոնք իմ կարծիքով համահունչ չեն այն իրադարձություններին, որոնք որտեղ են ունենում Թուրքիայում։ Եվ այստեղ ինչ որ առումով երևի թե պետք է դիտարկել, որ իշխանությունը ինչ որ հանգստություն ունի, հա, առայժմ, որ նման ձեռքերն այո ազատ է, եւ փաստացի իրենք հենց առաջին օրվանից ուժ են կիրառում, առայժմ որևէ լուրջ դատապարտող հայտարարություն, որևէ միջազգային կառույցներից, այսպես ասեմ, չկա։
Ինչու ինչ եք կարծում, խնդիրը Իմամոգլուի մեջ է։
Խնդիրը Իմամոգլուի մեջ չէ, խնդիրը հենց ընդհանուր Թուրքիան է եւ այնտեղ տեղի ունեցող գործընթացները, որտեղ այս իրավիճակում Էրդողանը շարունակում է մնալ բոլոր կողմերի համար ձեռնտու գործիչ։ Եվ տեսեք, եթե Թուրքիայում լինեն անկարգություններ, լինի քաոտիկ վիճակ, բայց լինի Էրդողան, ելի ինքը ձեռնտու կլինի թե արևմտյան դեմոկրատիան եւ թե տարբեր պետությունների համար։
Մյուս կողմից ընտրություններին առնվազն 3 տարի դեռ կա, շուտ չի սկսվել այս գործընթացը։
Իրականում այո, շուտ է սկսվել, որտեւ մի քիչ անհավանական է, չէ՞, որ 28-ին է ընտրությունները, բայց 25-ի սկզբից սկսել այս գործընթացները, բայց իմ կարծիքով երկու կողմերն էլ դիրքավորված են այնպես, որ ընտրությունները լինելու են ժամկետից շուտ։ Այդ մասին դե ընդդիմությունը խոսեց թիմ ընտրություններում հաղթանակի հասնելուց հետո, որտեղ գիտեք Թուրքիայում այդպես սկզբունք կա քաղաքական ընդհանուր, ով հաղթում է թիմ ընտրություններում, ինքն էլ բոլոր ընտրություններում հաղթում է արդեն, այսինքն թիմ ընտրությունները շատ կարևոր են։ Նույն այս իշխանությունը Էրդողանի գլխավորությամբ այդպես է եկել։ Իրենք սկզբում հաղթեցին թիմ ընտրություններում, իմ ջայլոց Էրդողանը բանտում էր գտնվում, եւ ինքը կուսակցության հիմնադիրներից էր, իր անունը կար ցուցակում, բայց իրան քաղաքականությամբ զրկել էր դատարանը զբաղվել, եւ ինքը հաղթեց իր ուժը, հետո նորի իրան բաց թողեցին, հետո նոր ինքը եկավ, վերականգնվեց այսպես քաղաքականությամբ զբաղվելու նրա իրավունքը։ Եվ մյուս կողմից, քանի որ Էրդողանը այլևս սահմանադրության իրավունք չունի 28-ին այո առաջադրվելու, դրա համար Թուրքիայում տևական ժամանակ է կար այդ խոսակցությունները հենց իշխանական կողմից, որ կամ պետք է փոխվի սահմանադրություն, կամ պետք է գնալ արտահերտ ընտրությունների, ընդ որում արտահերտի դեպքում Էրդողանը կարողանա կրկին առաջադրվել։ Եվ տեսեք, այս անկարգությունների ֆոնին այս սցենարի կիրառումը չպետք է բացառել։
Բայց արդյոք նա նույնպեսի հեշտությամբ կհաղթի ինչը նախորդ անգամ, որովհետև դատելով ցույցերի պատկերից Էրդողանը խոշոր քաղաքներում էր պարտվել, հիմա այդ ցույցերը հենց այդ քաղաքներում են՝ Ստամբուլ, Անկարա, Իզմիր, եւ հատուկ այդ բացառություններով նաեւ տարածվել են այդ տեղերից։
Ընդհանրապես Էրդողանի վարկանիշը վերջին նաեւ նախագահական ընտրությունների ժամանակ բավականին ընկել էր։ Ինքը էության մեջ շատ չնչին տարբերությամբ հաղթել այդ նախագահական ընտրություններում։ Եվ եթե դիտարկենք, որ օգտագործվել է վարչական ռեսուրս եւ բոլոր ընտրություններին հայտնի ձևերը, ըստ էության այո, նման մտավախություն կա։ Եվ նման մտավախություն նրանց մոտ, Էրդողանի մոտ հատկապես ավելի այսպես արմատավորվեց թիմ ընտրություններից հետո, եւ մասնավորապես Ստամբուլում, երբ որ Իմամօղլում կրկին հաղթանակ տարավ։ Ինքը Էրդողանը ունի մի այսպիսի խոսք, երբ որ ասում է, որ ով հաղթում է Ստամբուլի ընտրություններում, որտեվ Ստամբուլն ամենակարևորը, այսինքն ով տիրապետում է Ստամբուլին, տիրապետում է ամբողջ Թուրքիային, ես փոխաբերական իմաստով, եւ սրա մեջ կա շատ մեծ ճշմարտություն։ Բացի այդ, վերջին 1-2 ամսվա ընթացքում անդադար հարցումներ էին կազմակերպում եւ ընդդիմադիր եւ իշխանական թևը, եւ տեսեք, նույն Իմամօղլուի ու Յավաշի ընտրությունը իմ կարծիքով հենց այս հարցումների արդյունքը ավելի շատ որոշեց, որովհետև պլյուս 50-ի էր մոտենում Յավաշի ձայները, իսկ Իմամօղլուինը միշտ 50 պլյուս էր, իսկ Էրդողանինը պլյուս 50-ի չի մոտենում ըստ ընդդիմադիր հարցումների արդյունքների։ Երկրորդ, Թուրքիայի տնտեսական դրությունն է, որը որ ուղակի չի կայունանում եւ վերջին այս օրերի արդյունքում շատ ավելի վատ վիճակում է հայտնվել։ Բիրժայում իրանք չնայած անընդհատ պաուստային ֆոնդերից գումարներ են ներդրում, բայց չի կայունանում։ Իդեպ այսօր առավոտյան էր միայն մի փոքր կայունացել, բայց կեսօրից հետո կրկին հայտարարեցին, որ չի կայունանում, եւ անգամ լուրեր տարածվեցին, որ էկոնոմիկայի նախարարը հրաժարական է ներկայացրել, հետո հերքեցին, թեև երևի թե առաջիկայում կտեսնենք, այսինքն գլխավոր խնդիրը սոցիալական խնդիրն է։ Եթե ընդդիմությունը կարողանա նաեւ այս խնդրի հետ կապված կոնսոլիդացիա ապահովել, այս դժգոհությունը տանել նաեւ սոցիալական առումը, որտեւ իրենք միջև հիմա ավելի արդարադատության տեսանկյունից են տանում եւ իրավունքների տեսանկյունից, իմ կարծիքով ավելի հետաքրքիր է այսպես իրադարձությունների ականատես կլինենք։
Այսինքն տեսնում եք ազդակներ, որ ավելի մեծ թափ կարող է հավաքել բողոքի այս ալիքը։
Ես կարծում եմ այո, բողոքները չեն մարելու։ Էրդողանը հենց առաջին օրը առաջարկեց Օզգյուրին, ՀԺԿ-ի ղեկավարին, որ ցույցեր մի արեք, եկեք դատարանում մեր հարցերը լուծենք։ Ստեյցյան փաստացի առաջարկեր, բայց նա հայտարարեց, որ բոլորը գիտեն դատական համակարգի ինչ վիճակում է Թուրքիայում, եւ հրաժարվեց ու իր իրենք հենց ամենասկզբից հայտարարեցին, որ իրենք գերադասում են փողոցները, հրապարակները, այսինքն իրենք իրենց առջև դրել են իշխանապողության խնդիր եւ դրա միջոցը փողոցն են դիտարկում, այսինքն միայն Էրդողանին ըստ էության հնարավոր է հեռացնել միայն այդ ճանապարով։ Այս տեսանկյունից ես կարծում եմ, որ կլինեն առաջիկայում ավելի զարգացումներ, օրինակ մեկը տեսեք, երեք իմամողլուին զրկեցին նաեւ քաղաքապետի պաշտոնից եւ հիմա սպասում են, թե ում են նշանակելու։
Կարծես նաեւ համալսարանական դիպլոմից է զրկվել Ստամբուլում։
Դե ամենից դրանից սկսվեց, երբ որ նրան ձերբակալեցին դրա նախորիակին։ Ում են ընտրելու, ում են ուղարկելու, իսկ ՀԺԿ-ն ամբողջությամբ հենց քաղաքապետարանի շենքում է ու իրենք ասել են, որ չեն թողնելու ներս մտնեն։ Ստամբուլի նահանգապետը կվերցնի իր վրա պարտականությունները, այսինքն տեսեք, այս խնդիրներ են հերթով, որոնց հետ կապված, ես կարծում եմ, այս երկարատև գործընթաց։
Ամեն ինչ արխիվում է։
Այո, ամեն ինչ արխիվում է, եւ այստեղ ուղղակի այս պահին հիմա կարծում եմ հատկապես ինֆորմացիայի փակ լինելու պարագայում ուղղակի մենք կարող ենք ինչ-որ սցենարներ քննարկել, բայց որ գործընթացը կշարունակվի, սա ըստ էության զարգացումները դա ինձ ցույց տալիս։
Այս 22 տարիները Էրդողանի կառավարման ամբողջությամբ ավտորիտար երկրի են վերածել Թուրքիան։
Էրդողանը, երբ որ եկավ իշխանության գլուխ, ինքը եկավ ժողովրդավարական ընտրությունների ճանապարով։ Իսկապես ԱԶԿ-ն, որը որ նոր էր ձևավորվել, մի քանի ամսվա պատմություն ուներ, հաղթեց ընտրություններում, ժամանակի ընթացքում, որ ինչ ուժել որ մնում է իշխանության գլուխ, ինքը գնում է ավտորիտարի։ Բայց Էրդողանին այս առումով ամենակարևոր դերը խաղաց 2016 թվականի ռազմական հեղաշրջման փորձը, որից հետո ինքը գնաց կիս ավտորիտար համակարգի հաստատման, փաստացի կարողացավ հաշվեհարդար տեսնել գյուլենականների հետ, զինվորականության հետ հաշվեհարդար տեսավ, եւ այսօր ամբողջ ուժային կառույցները նրա վերահսկողության տակ են գտնվում, դրա համար օրինակ ընդդիմությունը բացի փողոցից ուրիշ տարբերակ չունի ստեյության։ Եվ եթե Էրդողանին հաջողվի այս պրոցեսն էլ անցնել, Թուրքիան այլևս ավտորիտար պետություն է, այստեղ անգամ քննարկելու ինչ-որ էլ հարց չի մնա ուղղակի։
Եվ համառոտ հասցնենք նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների վերջին զարգացումներին, դուք էական նշանակություն կտայք Մարկարայի անցակետի բացմանը 10 օրով Սիրիա հումանիտար բեռ առաքելու համար։
Միանգամից ասեմ, ոչ։ Դա ինչ-որ սահմանապակ քայլ է։
Եվ նախադեպ եղել է, երբ երկրաշարժին կարծես։
Այո, երկրաշարժի ժամանակ է եղել նախադեպը։ Գիտեք, հայ-թուրքական հարաբերություններում ես փոքր դրական քայլ կհամարեմ, եթե ձեռքբերված երկու պայմանավորվածությունները կյանքի կոչվեն, երբ որ Մարկարայի անցակետը սկսի աշխատել, որևէ երրորդ երկրի քաղաքացի Հայաստանից անցնի Թուրքիա։ Սա ես կհամարեմ դրական քայլ եւ կգտնեմ, որ գործընթացը գնում է ինչ-որ չափի հարաբերությունների կարգավորման։ Այս դեպքում սա ուղղակի
դե կարծես Երևանը ամենառիթ օգտագործում է այդ անցակետին ինչ-որ նշանակություն տալու համար։
Երևանը իր կողմից ճիշտ քայլեր է կատարում, որովհետեւ խնդիրը այն, որ մենք ունենք այս տարածաշրջանը մեր հարևանների հետ, հենց Ադրբեջանի պարագայում նաև, այստեղ շատ մեծ նշանակություն ունի Թուրքիան, եթե չասեմ, որ շատ հարցեր որոշվում են հենց Անկարայում։ Դրա համար Հայաստանը այս առումով, դիվանագիտական առումով ճիշտ քայլ է ձեռնարկում, երբ որ փորձում է օգտագործի տարբեր մեխանիզմներ, իրականում Հայաստան ունեցած մեխանիզմները շատ քիչ են։ Մեխանիզմներ Թուրքիայի հետ երկխոսությունը, ինչ որ մի հարաբերությունների մակարդակը պահելու համար։ Իսկ այսօր այդ պահին, քանի որ չկա հասարակությունների մեջ անգամ շփում, ես մնացել են պետական գերատեսչությունները էության մեջ, մասնավորապես արտաքին գործերի նախարարությունների մասնախոսքը։ Տեսալ ինչ որ սահմանափակ քայլեր են իրական անցնում, որը որ ուղղակի երկխոսության մթնոլորտի պահելն է իմաստը, եւ ամեն կերպ ստացյան ցույց տալ, որ կա գործընթաց, որը պետքա գնա միջև ավարտին։ Իսկ Թուրքիայի համար դա ցավոք առաջնային չի Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը։
Նրանք իսկապես խաղաղության պայմանագրին են սպասում, թե դա պատրվակ է։
Իմ կարծիքով չէ, որովհետեւ շատ է մեզանում խոսվում, որ Ադրբեջանն ազդում Թուրքիայի որոշումների վրա, եւ վերջերս այդ մասին նաեւ թուրք լրագրողները, երբ որ եկել էին Հայաստան, իրենց հոդվածներում, հրապարակումներին այս միտքը արտահայտում են։ Չգիտեմ, գուցե հասարակական քննարկումներում այս մտքի քննարկումը նու կարելի է ինչ-որ, չէ՞, բայց իմ կարծիքով ճիշտ հակառակ գործընթացն է, որտեղ Թուրքիան ինքն է տարիներ շարունակ օգտագործել ադրբեջանական խնդիրը Հայաստանի հետ հարաբերություններ չհաստատելու, սահմանը հենց փակելու համար, եւ հետեւաբար խնդրի լուծումը Թուրքիայում է գտնվում։ Իսկ դա քաղաքական որոշում է։ Տեսեք, նույն խաղաղության պայմանագրից ենք, եթե մենք խոսում։ Թուրքիան շատ կրավորական, ինչ որ առումով, թողելա, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը որոշեն, բայց ինքը կուլիսների հետևում այդ ամբողջ գործընթացին մասնակցություն ունի եւ գուցե Ալիևին հուշում է ինչ որ բաներ։ Բայց եթե ինքը իսկապես ցանկանում է խաղաղության հաստատման, ինքը կարող է ազդել այդ գործընթացի վրա դրականորեն։ Դիտարկելով այն ահռելի ազդեցությունը, ինչը որ Թուրքիան ունի Ադրբեջանում եւ հատկապես Էրդողանը, որը ունի Ալիևի վրա։
Եվ ասեմ, եկ անգամ շնորհակալություն համաձայնեցիք, մենք սրոցում էինք թուրքագետ Նելի Մինասյանի հետ։